Så. Godt. Jamen, jeg må gerne stå der, fordi jeg regner sådan set med at gå ned på gulvet på et eller andet tidspunkt. Tak for velkomsten. Jeg synes også, at du underspillede håneretten ret godt, så det kan jeg godt leve med. I er jo en pæn spredt forsamling, kan jeg sige. Så jeg forsøger at gå helt fra min højre fløj til venstre fløj. Eller også er det omvendt? Eller hvad? Okay. Jeg kan godt mærke på mig selv, at det er lidt underligt det her, fordi da jeg skulle forberede mig, så blev jeg opmærksom på en prædiken, som jeg har holdt for nogle år siden, og kiggede på den og tænkte, wow, det var faktisk godt. Sådan er jeg lidt selvfed nogle gange. Og da jeg så arbejdede med den igen, så lige pludselig gik det op for mig, gosh man, jeg risikerer jo. Måske har jeg holdt den prædiken her i Tønder før. Hvad gør man så? Så ringer man til Inge-Lise. Og så sådan spurgte jeg ind til den, det sagde han ikke noget. Og så da jeg sådan ligesom kom til pointen, så sagde jeg, jeg har egentlig en lille, sådan en lille analyse, jeg gerne vil dele med jer, en lille test. Og så sagde hun, det har jeg ikke mødt før, så det, du har ikke holdt den prædiken. Og så tænkte jeg, fedt nok, så det gør vi bare. Så inden jeg så går videre, så skal vi have den her test. Og jeg har ikke fået spurgt værterne om vi har nogle blyanter et eller andet sted. Men nu ved jeg ikke, hvem er værterne i dag, fordi så skal jeg lige have delt dem her ud. Og Inge-Lise springer til, og Pauli leder på livet løs efter et eller andet at skrive med. Og tak for det, Mette. Og Allan kommer stormende med, ej, jamen så begynder det jo lige noget. Og bare rolig, jeg kommer ikke til at samle den ind, så jeg skal ikke have et samtykkeerklæring fra jer. GDPR, Gitter og Per og alt det der. Og I skal ikke begynde at udfylde den endnu. Fordi jeg tror, jeg skal give en lille forklaring først. Er det okay? Ja, det kan det jo blive noget til at være. Og den gik i stå for os, Allan. Jeg ved ikke, om du... Det er sådan hjemme ved os, hvert fald så går den i stå, når vi rører ved alt muligt andet. Godt. Er I okay ud? Er lyden okay? Kan I høre mig ned på bærens række? Prøv lige at vink til mig. Okay, helt bag ved det. Så godt. Altså, jeg har sagt det før. Jeg har enormt brug for, at I reagerer. Jeg ved godt, jeg har nogle gange nogle udbrud og nogle måder at sige tingene på, så folk de siger, og så ved de ikke, hvad de skal sige. Prøv alligevel så i hvert fald at vire med hovedet, eller gøre et eller andet, så jeg ved, I er her. Det har jeg enormt brug for. Min titel, den er, Hvor er du? For ligesom at hjælpe dig med det spørgsmål, så har jeg udviklet den her test. Og det er en hov, Allan. Du har ikke PowerPoint, vel? Jeg kan se, at den pro-procenter, den smider bare hele billedet op. Det var ikke meningen. Mens Allan knokler med det. Det er en genbrugsprædiken. Normalt bruger jeg ikke genbrugsprædikener. Og det var også derfor, det var vigtigt for mig at sige, har jeg brugt den her før? Så kan jeg altid dække mig ind bag det. Det sjove er så, da jeg så begynder at arbejde med det her, så forandrer hele indgangen til den prædiken, som jeg havde holdt, den ændrede sig. Og jeg var først færdig sent i går aftes, går nat. Og alligevel så vågner jeg op her klokken 8, og jeg havde egentlig lovet Pauli, at jeg ville være her klokken 10. Men der var simpelthen nogle ting, som jeg, da jeg vågnede op, vidste, det her det er jeg simpelthen nødt til at gå ind og ændre, det er jeg nødt til at arbejde med. Så I får faktisk en del af en genbrugsprædiken, og så får I en noget, som jeg faktisk mærker, jeg ikke er færdig med. Selv på turen herop, så er det simpelthen ting, der gik op for mig. Og det er simpelthen faktisk dybt pinligt, fordi der sidder jo prædikanter her til stedet, og nogen, der har været prædikanter i mange, mange år, mange flere år, end jeg har, som sikkert vil sige, gosh, men er det først nu? Altså, men det er det altså. Jeg synes, jeg har fået klarhed over nogle ting, og jeg er ved at få klarhed over nogle ting, som jeg ikke har set før. Men først den her livsstilsanalyse. På jeres papir, der er der nogle streger med nogle prikker på, og de prikker, der skal I ligesom sætte krydser på et tidspunkt. I den ene side... Nå, Allan, det bliver dig alligevel. På den ene side har vi 4, det er, når tingene er super godt. Så har vi i midten et 0, det er okay, det er normalt. Og så den sidste, det er minus 4, det er, når tingene virkelig er skrald. Okay? Jeg har ingen fornemmelse af, at det er dig eller mig, der styrer. Det er mig, godt. Det gør den så ikke. Så... Nå. Syng en sang. Stregen. 4 er godt. 0 er okay. 4, minus 4 er virkelig dårligt. Og så tallene ind imellem, sådan, så man kan graduere det. Og der er så... Der er så nogle spørgsmål. Jeg har et spørgsmål vedrørende dit helbred. Er du rask? Eller er du okay? Eller er du syg? Og så kan du så gå ind og svare på den. Så har jeg en, hvordan er dit energiniveau, dit drive, er der overskud, eller er der underskud? Din økonomi, føler du har overflod, eller har du for lidt? Din oplevelse sådan af livet og sammenhængende, er du tilfreds, er du frustreret i forhold til tro? Oplever du fuld tillid, eller er det sådan mest tvivlende. Og jeg har sådan selv forsøgt at udfylde den. Okay, det er så bare min måde. Livsstil. Lever du en ærlig og åben livsstil? Er du tilgængelig for alle? Er det løgn eller lukker? Lad nu være med at lægge for meget i ordet løgn. Og så krydser man simpelthen af en 3'er til, jeg er faktisk nogenlunde i orden, måske skulle det være en 2'er, det ved jeg ikke. Mit energiniveau er lidt i underskud, synes jeg faktisk for tiden. Overflod, jeg synes faktisk, vi har det rigtig godt i vores økonomi derhjemme. Jeg er ikke super tilfreds, men jeg er heller ikke dybt frustreret, det er okay. Trosmæssigt, så ligger jeg sådan op på en 2'er, vil jeg sige. Der er på nogle områder, jeg synes, det er lidt bøvlet, men det går nok. Og så til sidst, det er bare den person, jeg er generelt. Så, altså, min kone siger nogle gange, de behøver ikke at høre om dine underbukser. Altså, behøver de ikke. Okay. Når jeg så tæller sammen med de tal, jeg får, så kan I se, den øverste, den giver 3, og så har jeg en minus 1, så er jeg nede på 2, så får jeg en plus 2, det er 2, og så får jeg 0, og så får jeg den. Og i sidste ende, når jeg så tæller tallene sammen, så får jeg et resultat, det hedder 10. Det er sådan midtvejs op i det gode felt, altså på den gode side af 0. Så det er faktisk bedre end okay mit liv for tiden. Og nu får jeg sådan 2 minutter til selv at sidde og filosofere over de her helbred, er jeg rask, er jeg syg, energi, overskud, underskud, økonomi, overflod, for lidt, oplevelse af livet generelt, tilfreds, frustreret, tro, tillid, tvivlende, livsstil, er jeg meget åben, eller er jeg egentlig meget lukket? 2 minutter. Nå, den vil ikke. Så kigger vi bare på mit ur. Sådan. Og som sagt, så er det jo ikke noget, jeg samler ind eller skal bruge til noget. Jeg beder ikke engang om resultater. Det er sådan set mere til selvreflektion, måske. Nu prøver jeg så at gå herop i stedet, for så er det muligt, at jeg kan fange modtageren lidt bedre dernede. Og så håber jeg ikke, at det bliver alt for distraherende. Hvordan er I tilfredse? Er I glade? Kan I komme op over 0? Det håber jeg. Som sagt, så er min titel, Hvor er du? Egentlig så burde jeg lave den om til, hvad styrer dit liv? Problemet med den her test er, altså det er mest af alt en spøg faktisk. Og alligevel, jeg tror faktisk, at de her parametre på en eller anden måde i hvert fald giver mig selv en mavefornemmelse af, hvor jeg er henne. Men den fortæller jo egentlig ikke noget om mit liv. Men det, den fortæller noget om, det er, hvor villige vi er egentlig til at gå ind og leve i yderpunkter. Jeg ved ikke, om jeg har tænkt over det. Men vi er faktisk villige til at leve i yderpunkter. Enten så har jeg det skidt, eller også så har jeg det godt. Enten så har jeg penge nok, eller også så mangler jeg penge. Og sådan gør vi mennesker, vi har det med at gøre vores liv op i yderpunkter. Jeg har sådan prøvet at lave en lidt større liste. Livet mellem yderpunkter, hvor den ene side den er grå og trist, og jeg står og kigger ind i muren og slår hovedet ind i muren. Eller jeg er ude i kornmarken, solen skinner, og jeg danser bare rundt. Jeg er syg, eller jeg er rask. Altså coronavirusen er mest af alt et udtryk for det. Vi er simpelthen hundeangst for den her situation. Og nu vil jeg gerne lige sige en ting, som så, der er rigtig mange, der har sagt, åh, det her coronahysteri, og der er faktisk 700 mennesker hvert år, der dør af almindelig influenza, og man regner med her i Danmark, hvis vi sætter det højt, så bliver det måske 20. Så det er hysteri, siger folk. Problemet er, at man ikke, det er ikke selve virusen, man er bange for. Det er det, at vi lige pludselig estimeret står med 10% af den danske befolkning, der rammes af den her virus, og fordi vi ikke har noget antibiotika imod det, så er vi nødt til at sætte dem i karantæne. Og hvis 10% af Danmarks befolkning rammes af det her, så er det 500.000 danskere, der skal i karantæne. Det har vi simpelthen ikke kapacitet til. Det er det, man er bange for. Det er ikke selve virusen. Det er bare lige sådan lidt folkeoplysning. Så når man sidder derhjemme i stuen og diskuterer det her, og siger, at det er også bare helt vildt overdrevet. Nej, det er ikke virusen, man er bange for. Det er følgen af, at man skal sætte 500.000 danskere i karantæne. Det kan vi simpelthen ikke. Bare lige sådan lidt folkeoplysning. Men det, vi lever i sådan et spænd, der siger, er jeg syg eller er jeg rask? Er jeg glad, eller er jeg ked af det? Er det sorg, eller er det glæde? Er der underskud, er der overskud? Har jeg for lidt, eller for meget? Er jeg tvivlende, eller har jeg tillid? Er jeg ligeglad i lunken, eller er jeg brændende? Er jeg frafalden kold, eller er jeg troende? Er det løgn, eller lukket mit liv, eller er det åbent og tilgængeligt? På den ene side og på den anden side. Vi lever i yderpunkter. Rigtig tit og ofte, når vi er over i den grå side, i den negative side, i den kedelige side, så har vi brug for noget, der løfter os videre. Og for eksempel, hvis vi kigger i Bibelen, så findes der faktisk skriftsteder, som går ind og behandler netop lige det. Salme 121, og der er nogen, der sidder og smiler. Salme 121, vers 1-2. Jeg løfter mine øjne mod bjergene. Hvorfra kommer min hjælp? Hvordan bliver jeg flyttet fra negativ til positiv? Fra minus til plus. Jeg løfter mine øjne mod bjergene. Hvorfra kommer min hjælp? Min hjælp kommer fra Herren, himlens og jordens skaber. Hvor mange kender det skriftsted? Godt. Det er langt over halvdelen. Vi har citeret det, og vi holder fast i det, og vi lever i det. Jeg er lidt nørdet. Det indrømmer jeg gerne. Og nu er det, jeg begynder at bevæge mig ud der, hvor jeg synes, her jeg er underforberedt. Det er også derfor, jeg er sådan lidt vaklende i dag, fordi hvordan griber jeg den her ind? Altså, hvorfor skal jeg løfte mine øjne til bjergene? Har I nogensinde tænkt over det? Har I nogensinde standset op? Det er der en mærkelig ting. Sådan helt konkret. Løfte mine øjne til bjergene. Jeg skal gå ud af, og skal kigge op mod bjergene. Så er der nogen, der sidder og tænker, det er jo ikke det, der menes, Raimund. Okay. Hvad er det så, der menes? Når David han skriver den her salme, hvad er det, han tænker? Hvad er det, han ser for sit indre? Er det bare i overført betydning? Og det gik faktisk op for mig, da jeg stillede det spørgsmål. Nej, det er det ikke. Det er faktisk så konkret, som noget kan være, når David han siger, jeg løfter mine øjne til bjergene, for det er derfra, min hjælp kommer. Så er det, fordi han helt konkret tænker på et bjerg. Nemlig bjerget Horeb, eller Sinai, det må du selv om. Sinai, Horeb, den ene side, den anden side, den ene bjergtop eller den anden bjergtop. Det er der, han fører sin tanke hen. Det er bjerget Horeb. Det er ikke et eller andet bjerg. Det er Horeb, han kigger tilbage på. Hvorfor? Hvorfor siger jeg det? Fordi at Horeb er det sted, hvor alle jøder kigger hen For det er der, at Moses, han møder Gud i den flammende tornebusk. Det er der, pagten bliver sluttet. Det er der, at skriften, den gives. Det er der, hvor det er stedet. Horeb betyder faktisk Guds bjerg. Så når han siger, jeg løfter mine øjne til bjergene, så er det fordi, han ved, at det er der, Gud bor. Det er der, Gud bor, helt konkret. Eller det er i hvert fald der, at han sætter sin fod, når han er på den her jord. Jeg ved ikke, om der er nogen, der sådan begynder at tænke, okay, det har jeg hørt før, det her med at sætte sin fod på. Når Jesus kommer igen, så vil han sætte sit fod på Oliebjerget. Der er et eller andet med det her, at Gud han skal lige bruge et eller andet, der er for højt, så vi alle kan se ham. Okay, nej. De så hen til Horeb, fordi at Horeb var det bjerg, hvor den brændende busk var. Det var der, at Gud han åbenbarede sig personligt for Moses. Det var der, han helt konkret mødte ham. Det var stedet. Der, hvor han mindst ventede det, der manifesterer Gud sig i en brændende tornebusk. Tag skoene af, Moses, for det er hellig grund, du står på. Jamen, hvem er du? Jamen, jeg er Gud den almægtige. Jeg er. Det er der, Moses, han konkret får sin kaldelse og siger, jeg vil have, at du går til Egypten. Jeg vil have, at du leder folket ud. Det er så konkret, som noget kan blive. Ingen kan se den levende Gud uden at dø, men her vælger den levende Gud at manifestere sig i en tornebusk, noget Moses ville kunne rumme, noget som både Gud og han kan være i på det her tidspunkt. Det er meget, meget konkret. Her møder Moses, her møder mennesket Gud. Den anden side er, at det er her pakten sluttes. Jeg ved godt, nogen vil sige, at det var ikke direkte på Horeb, men det sker i og omkring Horeb. Hvor Moses han siger, vi flytter ingen steder, uden at du går med. Hvor Gud er simpelthen nødt til at love, at han følges med Israel. Det er der, at pakten den sluttes mellem Israel og Gud, jeg er. Igen, det er super konkret. Det er til at tage at føle på. I er mit folk. I vil altid være min øjesten. I vil altid have betydning for mig. Uanset hvad, så vil I have betydning for mig. Det er relationen til Gud. Det er også her, loven gives. Rigtig mange tænker på Hester Charlton med de to tavler og sådan noget. Det er sådan det mest ikoniske billede. Jeg der er for unge til at vide, hvad jeg snakker om. Undskyld, slå det op. Altså, se filmen De 10 bud. Det er sådan helt ikonisk. Moses kommer ned og bjerget med de 10 bud. Men fakta er, det er jo ikke kun de 10 bud, han kommer med. Rent faktisk så er det hele loven, der bliver læst op, efter at de 10 bud er givet. Det er ikke bare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Det er alle forordninger, der gives. Det er alle forordninger, der bliver nedskrevet, ført til protokols, hvordan vi skal leve i forhold til Gud, hvordan vi skal leve i forhold til os selv, hvordan vi skal leve i forhold til hinanden. Det er Horeb. Det er hele forståelsen af, hvordan fungerer det her med Gud og mennesker og mennesker imellem, når Gud han ser på det. Og så som jeg sagde til sidst, det er simpelthen så konkret, at Horeb betyder Guds bjerg. Det er hans, det er her han kommer. Han vælger så også at følge med dem i tabernaklet, at hver gang de sætter tabernaklet, altså telthelligdommen op, så vælger han at flytte dertil os. Men det er så begrænset, det er kun inde i det allerhelligste, og der må kun ypperste præsten komme, og det er kun én gang om året. Men Horeb, det er Guds sted. Det er hans adresse. Så når David han siger, jeg løfter mine øjne til bjergene, så er det der, hvor Gud åbenbarer sig. Det er stedet, det er hele forståelsen, det er hele relationen, det er hele Guds åbenbaring, der ligger der. Derfor ser jeg derhen til. Jeg kigger derhen, fordi jeg forventer, at han har et svar til mig. Jeg forventer, at han har en idé om det her. Jeg forventer, at han vil tale til mig. Det ligger i Horeb. Det flytter så senere til templet, så bliver det der, så er det ikke Horeb længere. Men stadigvæk, så er Horeb det bjerg, hvad jeg løfter mine øjne til og kigger hen til. Og nu kan jeg sige amen her. Og havde jeg været født 20-30 år, før jeg nu er født, 20'erne, 30'erne, så ville det her have været en super god prædiken. Jeg har hørt utallige, da jeg var ung, prædikner ud fra det her. Og det er super godt. Det sjove er, jeg ved ikke om det er sjovt, det bør ikke stoppe der. Fordi det her, det er Gamle Testamente. Altså, det er godt nok. Det er super fedt. Gud er i det. Men det er Gamle Testamente. Det er den åbenbaring, som de fik lov til at have på det her tidspunkt. Det er jo det, de fik lov til. Det er jo det, de kunne have. For de kunne simpelthen ikke mødes ansigt til ansigt med Gud. Så skulle de dø. Og de tog det så alvorligt, at de ikke engang tør at udtale Guds navn, som er. Er. Der findes ikke et er i det jødiske sprog. Altså er. Det findes ikke, for det er Guds navn. Og det er helligt, og det må vi ikke misbruge, og for at undgå, for at passe på ikke at misbruge det, så bruger man ikke sæt. Man siger ikke, jeg er præst. Så siger man, jeg er præst. Og så er det indforstået, at man siger, jeg er præst. Men man siger ikke, er. Det er sådan, det er. Og jeg lever i Nytestamentet. Jeg er ikke israelit. Mit sprog, der er der et er. Der er der et evigt er. Nå, okay. Det er en helt anden prædiken. Et eller andet sted, så synes jeg, det er sjovt, at han siger bjergene, fordi David var jo også profet. Og nu tillægger jeg altså det her skrift noget, som jeg kan sige, det kan ikke dokumentere. Men jeg tror, at David på en eller anden måde havde en fornemmelse af, at der var mere. Det viser, altså hele hans tankegang, hele hans måde at være på, den er meget fremsynet. Lige bortset fra det med Bathsheba, det var ikke særlig fremsynet. Det er indforstået snak, det ved jeg godt. Men han var rimelig fremsynet. Der er nemlig et bjerg mere, som er værd at se hen til. Det er Golgata. Jeg ved ikke, om man kan se det, men det er ligesom, man har en kranieskal med to øjenhuler og et næsestykke og et mundstykke. Det er derfor, Golgata hedder Golgata. Golgata betyder hovedskalsted. Det er et bjerg, som på Jesu tid lå uden for byen. Det er det bjerg, han bliver ført ud til og bliver korsfæstet på. Når vi kigger på det bjerg, så er det fundamentalt anderledes. Det er her, Jesus han giver sit liv. Det er der, han betaler din og min regning. Det er der, han udråber frihed for fanger. Det er der, at muligheden for, at Gud selv flytter ind i mit liv, den opnås. At Gud selv ved den hellige ånd flytter ind i mit liv. Ikke noget Horeb længere, men et Golgata. Et Golgata. Ikke et Guds bjerg, men hans ånd i min ånd. En væsentlig forskel. Og det vil jeg gerne sige, når spørgsmålet er, hvor er du? Hvor er du? Så vil jeg gerne have, at du forholder dig til, at vi lever i Nytestamentet. Jeg forkaster ikke Gamle Testamentet, for der er rigtig, rigtig meget at hente der. Der er rigtig meget fortælling, som forklarer om, hvem Gud er. Jeg kommer tilbage til det. Jeg mener bare, at vi er nødt til at komme over i Nyt Testamentet. Vi er nødt til at se hen til, at Kristus er den korsfæstede. Det er der, frelsen ligger. Hans død er min stedfortrædende død. Hans opstandelse er min stedfortrædende opstandelse. Jeg dør med Kristus, og jeg opstår med Kristus. Det er frelsen. Punktum. Den anden del er, Netop opstandelsen, det er, at livet kommer fra ham. Hvis Kristus kun var død, så var skylden kun betalt, men livet var ikke givet. Det er en vigtig pointe at få fast i. Kristus dør, fordi syndens løn er døden. Og når jeg dør med Kristus, så betales min skyld. Det vil sige, at min skyld er betalt for 2018 minus 33 cirka år siden. Godt 1900 år siden, der betalte Kristus en gang for alle. Hebræerbrevet siger det. En gang for alle gik han ind i templet, i det himmelske tempel med sit blod. I øvrigt, det tempel, som var bygget efter det forbillede, Moses havde set på Horeb. Bingo, så fik vi lige den på plads. Der går Kristus ind med sit blod en gang for alle. Det vil sige, nu har jeg haft besøg af Anders Ove hernede. Anders vil sige det sådan. Den her enorme syndserkendelse, den ligger som en dyne og tynger os ned. Syndserkendelse, syndserkendelse, syndserkendelse. Det er fuldstændig fejlslagen. Du skal have en frelseserkendelse. Du skal have en frelseserkendelse. Du skal forstå, at synden er der betalt for. I går, i dag og for evigt. Ja, men jeg synder jo også i morgen, der er betalt. Jamen, jeg kommer til at synde igen om en uge, der er betalt. Der er kun én synd tilbage. At du ikke tror. At du ikke kommer ind i frelsen. At du ikke lever med den identitet. Jeg er nødt til at sige det. Synden er der betalt for. Og derfor er det vigtigt med døden, at Jesus dør, og vi dør med ham. Men det er endnu mere vigtigt, at vi forstår, at han er opstanden. I de første kristne kirker, og rigtig mange kirker, levende kirker, og så nævner jeg ikke den katolske kirke, de kan også være levende, men i hvert fald i den første tid i menigheden, der fandt man ikke nogen kors. For det var ikke interessant. Korset var ikke interessant, tværtimod, det var bare et torturinstrument. Det var der, han døde. Nej, det, der var vigtigt for den første menighed, det var hans opstandelse. Paulus han siger det sådan, hvis ikke Kristus er opstanden, så er vi de yngværdigste af alle mennesker. Hvordan kan han sige det? Betyder korset død og betaling for synderne ikke noget? Jo, men det var ikke det, der var interessant, for det er jo gjort. Det, der var interessant, det var, at han var opstået. Det står i Romerne 10:9-10, at hvis du i dit hjerte tror, og med din mund bekender, så er du frelst. I dit hjerte tror, så er det færdigt, vi skal tro på, at Gud oprejste ham fra de døde. Er det ikke korset, vi skal tro på? Jo, men det væsentlige, det er opstandelsen. For det er der, livet ligger. Det næste, det er, han sidder på tronen. Når han dør, så er det ikke bare for at betale for synden. Så er det for at give dig helbred og frihed. I frelsen ligger der en frelse fra synd, men der ligger en frelse fra sygdom. Der ligger en frelse fra bundenhed. Det er evangeliet i sin fuldhed. Derfor er det, vi siger, Jesus Kristus er herre. Hvorfor? Fordi når han er herre, så må synden bøje sig, den har ingen længere magt. Så må døden bøje sig, så må sygdommen bøje sig, så må enhver form for fangenskab give slip, når Kristus er herre. Det kan ikke være anderledes. Det er evangeliet. Og så det, at han kommer igen. Altså, vi er jo ikke bare efterladt faderløse, vel? Han er ikke bare at sige, møgen, jeg kommer igen en anden gang. Nu får vi se, hvordan vi klarer os. Nej, han kommer igen. Han er faktisk kommet igen. Vi har en gang til gode endnu, bare så der ikke er nogen, der sidder, er det vranglærer der? Nej, han er faktisk kommet. Den hellige ånd kom på pinsedag og tog bolig i os. Enhver, som åbner sig op for Herren, bliver født på ny, er født af ånden. Dernæst så har vi pinseoplevelsen, Helligåndens dåb. Helligånden flytter ind og lever i mig, og er det liv, som gør mig levende. Fik I den? Han er det liv, som gør mig levende. Det er det, der driver mig. Det er det, der gør mig til den, jeg er. Godt. Lang tur. Se, der plejer at stå en flaske vand, gør det ikke det? Nå. Det var en pæn hensydning, Britt. Godt. Det her, det er opvarmningen. Og allerede her, der er vi nogen, der begynder at sige, Vi er nødt til at komme ind i Nye Testamentet. Vi er nødt til at komme ind i den her forståelse. Den her forståelse er nødt til at ligge der. Da jeg kørte herned, så havde jeg en oplevelse, som der var nogle ting, der faldt på plads. Nogen ville sige, Herren talte, og det tror jeg egentlig, han gjorde, men for at det ikke bliver for volumøst, så vil jeg sige, ja, der var nogle tanker, der faldt på plads. Jeg kan vælge at leve i Gamle Testamente, selvom jeg er en nyfødt kristen. Jeg kan vælge at hænge mit kristenliv op på, jeg har mødt Gud. Dengang ude på Bethesda Bibelkanting, da jeg bøjede mine knæ på pløjemarken ved bænken og gav mit liv til Jesus. Uha, nu rører vi ved noget. Jamen, Ejmon, du sidder da ikke og rører ved min frelsesoplevelse. Den dag var stor for mig, den betød alt for mig. Det gør jeg ikke. Jeg siger bare, hvis det er det, du lever på, så er det dampene, du kører på lige nu. Jeg kan huske det ude på Bethesda Bibelcamping på Pløjemark. Jeg kan huske året efter, at jeg er blevet døbt i Helligånden. Jeg kan huske, da Gud han kaldte mig virkelig til den gerning, jeg står i dag. Jeg kan huske, når han talte til mig og lederskabet om, at vi skulle flytte fra stormklokken. Jeg kan huske alle de der brændende tornebuske i mit liv. Men jeg lever der ikke. Det er ikke der, mit liv ligger. Jeg elsker Guds ord, jeg elsker skriften. Men den alene gør mig ikke noget godt. For så bliver den bare lovbogstaver. Så kan jeg opføre mig ordentligt, så kan jeg gå ind og læse i Bibelen, hvordan skal jeg opføre mig. Jeg må ikke gå i seng med andre end min kone. Jeg må ikke drikke mig fuld. Jeg skal tale sandhed med mine brødre, og også med dem udenfor. Jeg kan bruge skriften til simpelthen at modificere min adfærd og arbejde med min karakter, og det skal jeg også. Det jeg vil hen til, jeg er nødt til at komme over i Nye Testamente, hvor jeg har et levende, aktivt liv med den hellige ånd, hvor det er ham i mig, hvor det er min identitet at være sammen med ham hele tiden. Det er pointen. For alt det andet, det hæmmer vækst, hvis det er alene af det. Og jeg er ikke færdig med at tænke den her tanke. I får simpelthen en fuldstændig rå og ubearbejdet prædiken her på det her område. Men jeg tror faktisk, der er noget sandhed i det. Jeg tror, det rammer mig selv, og det er måske det, der er værst ved det hele, at jeg er nødt til at tale til mig selv om, at hvis jeg lever i de begivenheder, hvis jeg lever bare i skriften, hvis jeg lever altså med alle de der formalier, men hvis ikke det er livet for mig, hvis ikke det er en hverdag med den hele, hvis ikke det er min identitet det her, jeg skal nok komme i himlen. Men det er bare ikke Guds intention alene at bringe mig ind i himlen. Hans intention er at forvandle mig. Paulus brev til romerne. Lad jer forvandle gennem en fornyelse af jeres sind. Det er ikke, nogen de læser det skriftet som om, vi skal frelses på ny, altså vi er nogle syndere, og så trænger vi hele tiden til. Nej, det er en fuldstændig forvandling af mig. Og problemet er, synes jeg, at alt for tit, når jeg styrer mit liv, eller når jeg lever mit liv, så lader jeg mig styre af situationen. Jeg får lige en sms. Jeg får lige at vide, at min farmor er død. Eller min kone er bekymret. Jeg skal lige køre hen og børnehaven og hente børnene. Eller nu er den og den bror i menigheden. Nu er han stoppet med at komme i menigheden, fordi nu er han sur på præsten. Eller. Jeg får lige noget ind fra sidelinjen. Og det rammer mig. Og det tager min fokus. Det er derfor, det er ulovligt. Hvis vi lever i yderpunkter, nu kommer jeg tilbage til det med yderpunkter. Hvis vi lever i yderpunkterne, syg, rask, penge nok, for få penge. Hvis vi lever i de yderpunkter, så er der os selv, der er centrum af vores liv. Så kommer vi til at kæmpe den kamp, så er det omstændighederne, der styrer os. Jeg er nødt til at have øjnene på vejen. Jeg er nødt til at kende min position. Jeg er simpelthen nødt til at vide, hvor jeg er henne. Jeg er nødt til at vide, hvad mine rettigheder er. Jeg er nødt til at vide, hvem jeg er. Og derfor, Pauli, var jeg da egentlig sådan set... det var det, jeg skulle sige nu. Enten så lever jeg i yderpunkterne, eller også så finder jeg min position. Fik I det? Enten så lever jeg i yderpunkterne og i mine situationer, eller også så vælger jeg at komme ind og leve i min position. Jeg var lige ved at være nervøs for, Pauli, at du ville tage det her skriftsted frem. Nu lægger jeg den til landing. Jeg er egentlig glad for, at I inviterer mig igen og igen, for jeg prædiker altid for længe. Så der må enten så... Ja, jamen, jeg ved ikke. Der må være en årsag til at invitere mig. Paulus brev til Romerne, kapitel 8, vers 14-18. Gå hjem og læs sammenhængen. Den er rimelig vigtig. Smart. Paulus brev til Romerne, kapitel 8, vers 14-18. Alle, som drives af Guds ånd, er Guds børn. I har jo ikke fået en ånd, som har givet, eller giver trællekår, så I atter skal leve i frygt. Det, han taler om her, det er forskellen mellem Gamle og Nye Testamente. Loven, den bringer ikke liv. Den giver mig syndserkendelse. Den får mig til at fatte, at jeg ikke står mål med Gud. Det gør, at jeg finder ud af, at jeg er dømt til døden. For jeg kan ikke leve op til Guds fantastiske standard. Jeg kan ikke. Det magter jeg ikke. Jeg duer ikke til det. Derfor må jeg leve i frygt, hvis jeg er under loven. Hvis jeg er i Gamle Testamente. Som er der givet jo trælkår, så jeg er der kan leve i frygt. Men I har fået den ånd, som giver barnekår. Og i den råber vi, Abba, far, farmand. Ånden selv vidner sammen med vores ånd om, at vi er Guds børn. Men når vi er børn, er vi også arvinger, Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sandt vi lider med ham for også at herliggøres med ham. Jeg skal holde mig tilbage nu. For det her, det kan jeg lave de første 3, 4, 7, 8 bibeltimer på. Det, der ligger i det her, er mega. Gå hjem og læs. Gå hjem og studer. Jeg vil trække fire ting frem. Det ene det er, at Paulus han siger, at ånden sammen med vores ånd bekræfter. Vi er nødt til at forstå, at når vi tager imod Kristus, så giver han os Helligånden. Jeg snakker ikke om åndens dåb nu. Jeg taler om den nye fødsel. Det kræver 2-3 bibeltimer for lige at få det her på plads. Det må I så finde ud af. Men det drejer sig om, det er, at hans ånd flytter ind i min ånd og levende gør min ånd. Derfor Helligånden sammen med min ånd bekræfter, det er derfor der står vidner om, ånden selv vidner sammen med vores ånd, vidner om, ånden er vidne. I en retssag kan man føre vidner. Helligånden i mig vidner sammen med min ånd, bekræfter, at et, jeg er et barn af Gud. Når du er født på ny, er du et barn af Gud. Da jeg lå på pløjemarken ude på Bethesda, og Christian Boas han bad sammen med mig, da vi var færdige, så slog han op i Jakobs brev, og så siger han til mig, prøv lige at læse det her. At vi må kaldes Guds børn, og vi er det. Vi er det. Vi er det. Christian sagde til mig, Raimund, du skal ikke bare kaldes et Guds barn. Du skal ikke bare have et skilt på, hvor der står, jeg er Guds barn. Du er Guds barn. Og det er nødt til at være en del af din identitet. Jeg er et barn af Gud. Fuldstændig. Og der er ikke noget men. Det næste, det er, at ånden sammen med vores ånd bekræfter, at jeg er Guds arving. Jeg står i arveretten. Jeg er skrevet ind i testamentet. Og nu er Kristus død. Derfor er testamentet fuldgyldigt, og det overføres juridisk til mig. Kristi retfærdighed overføres til mig. Rent faktisk, så herliggøres jeg på lige fod med Kristus. Når Gud ser på mig, så ser han mig som herliggjort. Så ser han mig som hellig, fejlfri og uangribelig. Det er herliggjort. Sådan ser han mig. Ja, men jeg er jo ikke, og jeg går... Hallo? Din identitet er, at du arver det her. Det er din identitet, det er din ret, det er det, du får, det er det, du har fået, det er det, du skal leve i. Og til sidst, jeg synes bare, jeg har lyst til at tage den med. Jeg er Kristi medarving. Jeg spørger bare, hvad er det, Kristus arver? Det er et regulært spørgsmål, det er ikke sådan et trikspørgsmål. Jeg spørger jer. Jeg spørger dig. Hvad arver Kristus? Jamen, du må gerne svare, Inge-Lise. Det må du gerne. Ja, men hvad arver Kristus? Hvad? Hele riget. Længere er den der ikke. Det er ligesom i eventyrene. Så dør den gamle konge, eller så absiderer den gamle konge, og så kommer sønnen til, og så arver han det hele. Det er lidt mere kompliceret teologisk end det, men i grundprincippet er godt nok. Jeg bliver skrevet ind på lige fod med Kristus. Der er nogen, der ikke kan lide det her. Jeg kender ham, der allermindst kan lide det. Fordi når jeg begynder at finde ud af det, så mister han magten og autoriteten over mit liv. Han kan ikke lide, at jeg ved det. Han kan ikke lide, at jeg begynder at handle efter det. Hvis jeg begynder at tro på det, så begynder mit liv at forandres, så forvandles jeg efter det billede, jeg ser. Hvem er det, jeg ser? Det er Kristus i mig. Det er der, processen ligger. Jeg behøver ikke at anstrenge mig, men jeg vil føres ind i processen. Spørgsmålet er, om jeg kan vinge af og sige, det her, det tror jeg på. Så er det min identitet. Jeg er et Guds barn. Jeg er en arving. Og jeg er medarving sammen med Kristus. Længere er den ikke. Det er min identitet. Det er det, Golgata gør for mig. Det er der, jeg løfter mine øjne ud over situationen. Jeg ignorerer ikke, at jeg mangler penge, eller at jeg er syg, eller jeg står i en konflikt. Jeg ignorerer ikke livet. Men jeg anerkender min position i Kristus. Det gør en kæmpe forskel. Fordi så er det, jeg ser ud over. Så løfter jeg øjnene til bjergene. Så er det, jeg kigger ud over støvet, ud over menneskemængden, ud over alt rodet, ud over alt bøvlet. Og så er det, jeg ser hen til ham, som er i mig. Som er ved at omdanne mig. Så ved jeg, at jeg er undervejs. Så kan jeg træske, slæbe mig igennem livet, som det nu er. Jeg siger ikke, at vi skal ignorere livet. Jeg siger tværtimod, vi skal leve livet på fuld tryk, men med ham og med den identitet, hvem du og jeg er. Mit spørgsmål er, når jeg stiller, egentlig siger, hvor er du? Så bytter jeg lige lidt rundt på, i stedet for at sige, hvor er du? Så spørger jeg dig, hvad styrer dit liv? Er det din situation? Er det det, du står i? Eller kan du løfte dine øjne til bjergene? Kan du se ud over virkeligheden, som den ser ud? Og så se din position i Kristus. Amen. I det her. Hvor vil jeg gerne, at det her, det virkelig, virkelig, virkelig trængte ind i mig. Og det var virkelighed hele tiden og alle situationer og igen og igen. Tak fordi du minder mig om det. Og far, jeg beder om, at dem, der er blevet mindet om det i dag, at de må tage det til sig, at det må virke sind. Helligånd, at du må tage det og virkelig sætte det, bøj det i næren, eller visk det ind i øret, eller hvad der skal til for, at vi forstår, hvilken position vi har i dig. Tak, Helligånd, fordi du er i os. Tak, at du er her til stede, og tak, at du rører ved hjerterne. Og der er ingen coronavirus, der kan stoppe det. Der er ingen begrænsning. Herre, du må få adgang til mit liv. Helligånd, du må få fuld adgang til mit liv. Form og dan den identitet og den person i mig, som du vil. Og lad det også ske for enhver, som åbner sit liv og hjerte her nu.